Šalom, šalom. Ten šum, ktorý počujete v pozadí, je hluk lietadla vládneho špeciálu Airbusu A319. Nachádzame sa v letovej výške okolo 8000 metrov nad morom a vraciame sa s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou z Jeruzalema, kde bola na dvojdňovej pracovnej návšteve pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Osvienčimu. Počúvate Košer podcast denníka N, ja som Mirek Tóda. Šalom, chaverim. Tento podcast je mimoriadny nielen preto, že ho robíme v lietadle, ale hlavne preto, že pozvanie do ňoho prijala pani prezidentka Čaputová. Šalom, pani prezidentka.
Dobrý deň, bo šalom.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli na náš čas.
Veľmi rada, samozrejme.
Pani prezidentka, čo vás napadne ako prvé, keď sa povie Izrael?
Napadne ma množstvo vecí, ale samozrejme, že ma napadne to, že je to krajina plná histórie a histórie, ktorá je špecificky dôležitá pre našu kultúru, našu civilizáciu a naše hodnoty, pretože je to kolíska židovstva a kresťanstva, takže to sú asi také prvé asociácie.
Bolo to pre vás úplne prvá cesta do Izraela?
Áno, bola to úplne prvá návšteva tejto krajiny. Som ráda, že som mala tú príležitosť, aj keď teraz veľmi narýchlo a skrátenej verzii, ale vždy som sem túžila ísť a som ráda, že sa mi to splnilo. A možno je aj pekné a symbolické, že to bolo práve pri tom, keď si pripomíname 75. výročie oslobodenia Osvienčimu.
O tom si ešte niečo povieme. Aký dojem máš z Izraela? S čím odchádzate?
Ten dojem je príjemný, zároveň tie jednotlivé dojmy a vizuálne zážitky a obrazy budeme ešte postupne spracovávať, pretože tie dva dni to boli mimoriadne intenzívne. Program bol veľmi plný, ale som veľmi rada, že sa do neho zmestilo aj to, že sme boli na dve hodiny síce len krátučko navštíviť staré mesto a že som mala možnosť vidieť tie najdôležitejšie pamiatky, ktoré to boli naozaj veľmi, to bol veľmi silný zážitok. A potom samozrejme stretnutie s pánom prezidentom a také naozaj vo veľmi neformálne príjemnej atmosfére utvrdenie sa v tom, že naše krajiny sú naozaj dlhodobo veľmi dobrí partneri a že to tak určite bude aj naďalej.
Po starom Jeruzaleme ste sa prechádzali chvíľu v daždi, chvíľu bolo slnečno, dokonca padali krúpy. Nepremokli vám topanky?
Premokli a úplne. Áno, je to tak. Hej.
Čo sa vám páčilo z tej prehľadky najviac? Na ktorom mieste vás to tak najviac zaujalo?
Asi to boli viaceré miesta, ale celkovo možno, že ten dojem nesmierne ďaleko siahlej histórie, že som na mieste, samozrejme človek pochodí po svete, po rôznych historických miestach, ale tu na to bolo naozaj, že relatívne na malej ploche veľmi, veľmi ďaleká história a na druhej strane, alebo vedľa toho ešte ďalší neúplne bežný jav a to je výskyt množstva kultúr, náboženstiev, rás, ktoré tam v podstate ako keby takej intenzívnom spolunažívaní, lebo naozaj ten priestorovo to nie je veľkorysé, nažívajú v podstate harmonicky. Čiže je to možno aj ukážka toho, ako v tom veľkom globálnom meritku by sa jednotlivé náboženstva mali navzájom tolerovať. Takže toto bolo veľmi, veľmi silný zážitok, veľmi intenzívne vyplneného priestoru úžasnou a dlhodobou históriou a zároveň obrovská pestrosť, ktorá sa navzájom znáša.
Boli ste pri Múre nárekov, pri západnej stene, kde kedysi stával židovský chrám. Bolo to pre vás zážitok, takto ste si to predstavovali, že to asi bude vyzerať?
Bol to zážitok určite, aj vzhľadom na to, že to je naozaj že historický monument, veľmi silná symbolika toho samotného miesta. Budem úplne úprimná, rada sa tam vrátim ešte niekedy úplne, že sama v anonymite, bez ďalšieho sprievodu a pozornosti ďalších ľudí, lebo myslím si, že presne takéto miesta si vyžaduje to, že človek je tam v tichu chvíľočku sám so sebou a trošku menej v tej roli a v tom obklopení ľuďmi, čo je teraz v pozícii prezidentky samozrejme aj z bezpečnostných dôvodov nevyhnutné. Takže napriek tomu aspoň v pár sekúnd som si tú samotu tam stihla vychutnať a naozaj sú to miesta, kde možno sme symbolicky povedané bližšie k Bohu.
Boli ste aj v Bazilike Božieho hrobu? Tam to na vás ako zapôsobilo?
Bolo to takisto veľmi zaujímavé, najmä keď človek uvedomí, že to sú zrejme teda tie miesta, kde teda došlo k ukrižovaniu Krista, ešte sme kúsok aj krížovou cestou a napokon Kristov hrob. Je to naozaj tým, že to ešte bolo vlastne v interiéri, tak to malo takú možno zvláštnu intimitu, to samotné miesto, ale takisto tiež preplnené prirodzene turistami a ľuďmi, lebo to budí veľký záujem, takže takisto to bol veľmi silný zážitok.
Bývali ste v hoteli Mamila, čo je pomerne nový hotel. Na ňom je zaujímavé to, že celkom na to, že je moderný, je zároveň veľmi citlivo premosťuje to staré mesto do nového mesta Jeruzalema. Ako sa vám bývalo v Mamile?
Bývalo sa mi veľmi dobre a máte pravdu, že je to síce moderná architektúra, veľmi pekná, ale pritom je tam stále cítiť, že ste blízko centra, alebo takmer v centre historického mesta. Vrátane materiálov, ktoré sú použité a ktoré, ako som sa dozvedela na mieste, je v Jeruzaleme povinné ten kameň buď z neho stavať, alebo s nimi stavbu obložiť, že to boli aj prvky, ktoré boli obsiahnuté v interiéri, takže veľmi citlivo sklbená modernosť s tým historickým príbehom.
Ochutnali ste nejakú dobrú židovskú špecialitu?
No, ochutnali sme všeličo. Bola možnosť naozaj vyskúšať vlastne tú na stravu, ale a musím povedať, že mi to naozaj že veľmi chutilo. Že to nie vždy sa stane, že v inej krajine mám pocit, že ani nebolo niečo, čo by mi vyslovene, že vadilo veľa dobrého zeleninového jedla a ryby a to je niečo, čo mám rada.
Čiže blízko východná kuchyňa vám sadla.
Áno, dá sa to tak povedať.
Hlavnou témou vašej návštevy bola konferencia k výročiu 75. výročia oslobodenia Osvienčimu. Ktorý prejav nejakého štátnika alebo možno preživších, čo vás zaujalo najviac?
Bolo tam veľmi veľa silných momentov. Jeden z zaujímavých a silných prejavov mal samozrejme prezident Nemecka Steinmeier, pretože jeho pozícia a priori bola veľmi, veľmi zvláštna, keďže reprezentoval krajinu, ktorá v minulosti v histórii prezentovala nacizmus, čo bola jedna z príčin, pre ktorú sme tam vlastne stretli, plus dôsledky, ktoré spôsobil. Takže jeho pozícia nebola jednoduchá, ale myslím, že spôsob, akým sa k tej celej situácii Nemecko stavia, je, môže byť vlastne veľkou inšpiráciou pre iné krajiny. Myslím tú veľkú mieru sebareflexie a priznania si zodpovednosti vo vzťahu k tomu, čo sa stalo v minulosti, je naozaj obdivuhodné. Takže z tohto hľadiska naozaj, že toto bol veľmi zaujímavý príhovor, ale samozrejme nie len ten. Veľmi silné, veľmi pekne a silno boli spracované aj dokrutky a tie dokumentárne ukážky, ktoré tam boli ukázané, ktoré veľmi živo pripomínali tú tragédiu a samozrejme s hudobným doprovodom, ktorý tam bolo veľké hudobné teleso zložené z umelcov z viacerých krajín, čo bola tiež veľmi pekná a silná symbolika. Takže naozaj to bolo veľmi pôsobivé stretnutie.
Keď už sme pri Nemecku, ktoré sa dáva ako príklad z vyrovnania sa s minulosťou, myslíte si, že na Slovensku prebehla dostatočná debata? Vyrovnalo sa Slovensko dostatočne s holokaustom?
Do istej miery by som povedala, pretože si viem predstaviť, že naozaj ešte stále ako keby sa viedla polemika o niektorých predstaviteľov toho režimu, ako keby sme nie celkom boli vysporiadaní s tým, čo všetko spôsobili, najmä to, že vlastne poslali vlastných obyvateľov na smrť. To je neuveriteľné, dokonca ešte za to sme platili a podobné neuveriteľné fakty. A stále ako keby je tendencia tú históriu relativizovať alebo ju nejak interpretačne posúvať. Takže v tomto zmysle, a veľmi úzko to súvisí samozrejme potom aj so vzdelávaním mládeže, akú stopu historickú vlastne, alebo ako ju interpretujeme to, čo sa v minulosti udialo. A tam si myslím, že ešte naozaj pre ďalšie generácie máme čo doháňať.
Jedna z vecí, o ktorej sa veľa hovorilo v súvislosti s týmto výročím, sú výroky ruského prezidenta Vladimíra Putina na adresu Poľska a jeho interpretácie dejín druhej svetovej vojny, ktoré mnohí označujú ako prekresľovanie dejín. Ako ste vy zaznamenali tie výroky? Čo si vy o nich myslíte?
Nepoznám možno všetky výroky na túto tému jeho, ale zaznamenala som, že niektoré výroky sa týkali ako keby prenosu spolu z odpovednosti na Poľsko a možno v súvislosti s činnosťou konkrétneho veľvyslanca, ktorý mal v tej dobe nejak viac kooperovať. Ťažko sa mi to hodnotí, myslím teraz ako keby všeobecne jeho prístup a jeho hodnotenie, ale pokiaľ by to znamenalo, že na základe skutkov a činov jednotlivcov, jednotlivých ľudí prenášame historickú zodpovednosť na celý národ, tak to je vždy zjednodušenie, ktoré nie je šťastné a naozaj obzvlášť pri interpretácii histórie sa treba veľmi prísne držať faktov a inak je to naozaj môže nastať posun, ktorý je veľmi nepríjemný.
Nemali ste dilemu, že povedzme neprísť, tak ako to urobil poľský prezident alebo jeden pobaltský prezident?
Rešpektovala som rozhodnutie pána poľského prezidenta a obzvlášť aj v tej súvislosti, že v pondelok oni sami organizujú vo Svienčime ďalšiu spomienkovú akciu, ktorej sa tiež zúčastním. Čiže bolo to jeho rozhodnutie presne v kontexte konkrétnych výrokov a zároveň teda, tak ako som sa dopočula aj v súvislosti s tým, že nedostal príležitosť vystúpiť s vlastným prejavom. Moja účasť je prejavom, symbolickým prejavom toho, že hodnoty, pre ktoré sa toto podujatie usporiadalo a dôvody, pre ktoré sa usporiadalo, s nimi sa absolútne stotožňujem a podporujem ich, čiže toto bola skôr zdanie úcty jednak obetiam a jednak samozrejme organizátorom, ktorí túto tému považujú za potrebnú a samozrejme my všetci a tak ako som povedala už viackrát symbolicky tá účasť viacerých štátnikov je dôležitá aj kvôli tomu, že sa vlastne hlásime k spolu zodpovednosti aby sme nič podobné už nikdy nepripustili.
O tom, že je to pre vás veľmi dôležitá téma, svedčí aj to, že v ten istý čas ste dostali pozvánku aj do Davosu, ale vybrali ste si radšej návštevu Yad Vashem.
Áno, je to tak, je to paradoxné, lebo tá téma je mi blízka, alebo zaujímala ma už dávno. Mám veľa osobných priateľov zo židovskej komunity, niektorí z nich sú preživší koncentračné tábory. Je to veľmi, vždy ma to veľmi zaujímalo. A zaujíma ma to možno aj z takého, ako keby, že sociopsychologického hľadiska, že čo sa stane, čo sú tie elementy, keď sa z jednotlivcov, ktorí žijú bežný civilný život, zrazu stanú ľudia, ktorí sú schopní v sebe ten potenciál zla naplno rozvinúť a kolaborovať, spolupracovať pri vyvražďovaní iných ľudí. Sú na to rôzne knihy, teórie, veľmi ma práve zaujíma táto oblasť, lebo si myslím, že je večná a je stále aktuálna. Čo je to, čo ľudské zlo, ktoré môže byť niekde úplne minimálne a skryté, naopak tie podmienky rozvinú a vlastne tie príležitosti, rola alebo naopak autorita vo vzťahu k mase spôsobia to, že to zlo napokon ako keby svíťazí, stane sa vládnou ideológiou a vedie až k masovému vyvražďovaniu. Takže celý ten jav a všetky tieto elementy, ktoré s tým súvisia, ma už veľmi dávno zaujímali a zaujímajú a považujem za nesmierne dôležité sa im stále venovať.
Stihli ste si pozrieť pamätník Yad Vashem? Mali ste na to čas?
Nie, žiaľ, nebolo to, myslím, ani možné. Nielen z časových dôvodov, ale z bezpečnostných dôvodov tentokrát, ale pevne verím, že keď sa sem na budúce dostanem, možno aj na základe toho, že som dnes dostala pozvanie od pána prezidenta na oficiálnu návštevu, tak všetky tieto ďalšie veci dôležité mi už neujdu pozornosti.
Na Slovensku máme pomerne nové Múzeum holokaustu Seredí. Tam ste už aj vystupovali, mali ste tam prejav. Ako si spomínate na stretnutie s preživšími tam?
Bolo to nesmierne silné stretnutie. Je to vždy veľký zážitok stretnúť sa s ľuďmi, ktorí prežili takéto obrovské utrpenie, ktoré je pre nás absolútne nepredstaviteľné. A zároveň mám pocit z tých stretnutí, ktoré som absolvovala aj v minulosti, že v tých ľuďoch, aspoň teda s tými, s ktorými som ja mala možnosť hovoriť, nie je zášť. Je v nich ako keby paradoxne možno ešte väčší pozitivizmus alebo nádej, než v ľuďoch, ktorým sa žiadna takáto tragédia nestala. A to je pre mňa nesmierna inšpirácia a pred ním a hlboko sa pred takýmto postojom skláňam.
Inak telefonoval som s jedným z preživších, Naftali Furstom, ktorý sa s vami stretol v Seredi. Poprosil, aby som vás pozdravil teda od neho. On bol inak tiež v Yad Vashem, len vzhľadom na tie bezpečnosti opatrenia nemohol sa s vami stretnúť.
Tak to ma mrzí. Veľmi pekne ďakujem za ten pozdrav. Boli to naozaj veľmi, hoci krátučké vtedy stretnutia v tej Seredi, ale bolo to veľmi, veľmi intenzívne a veľmi si vážim ich podporu, ktorú mi tam vyjadrili.
Stretli ste sa, už ste to povedali, s izraelským prezidentom Reuvenom Rivlinom. Ako vám sadol? Bolo to príjemné stretnutie?
Bolo to veľmi príjemné stretnutie. My sme sa v podstate neformálne zoznámili už včera na tom podujatí a v tom duchu on je naozaj veľmi príjemný spoločník. Bolo to príjemne neformálne stretnutie. Veľmi oceňoval to, že sme sa tohoto podujatia zúčastnili, že to bolo symbolické, že sme prijali pozvanie a boli sme to svojou prítomnosťou, sme vyslali takto dôležitý signál. A samozrejme, že to partnerstvo medzi Izraelom a Slovenskou republikou je dlhodobo veľmi dobré a konštruktívne, naozaj, že máme dobrú spoluprácu v rôznych oblastiach a aj z tohto dôvodu som teda dostala oficiálne pozvanie na návštevu Izraela a takisto som tlmočila aj moje pozvanie pánovi prezidentovi na návštevu Slovenskej republiky, takže tá spolupráca verím, že bude ďalej pokračovať.
Keď už sme pri antisemitizme, bohužiaľ, zdá sa, že globálne je znovu na vzostupe. Je to problém, ktorý sa podľa vás týka aj nás na Slovensku?
Bez pochyby, absolútne nie sme vôbec imúni voči tomuto javu. A to, čo mu všetci čelíme, nielen na Slovensku, sú možno také nové fenomény nárastu populizmu a extrémizmu v rôznych podobách. Súčasťou toho je aj antisemitizmus. Priznám sa, že nemám úplne ako, asi zrejme príčinou toho, že to je ten nárast je teraz taký veľký. Myslím si, že je väčší, než bol v minulosti. Dokonca v západných, alebo vyspelých, alebo dlhšie trvajúcich demokraciách s tým majú problém. Tie príčiny sú zrejme, je to viacero faktorov, asi sa nedá identifikovať iba jedna. Nepochybne súčasťou príčin šírenia tej nenávisti je nový fenomén sociálnych sietí. Tak ako keď vznikla knih tlač, alebo objavilo sa rádio, alebo televízne vysielanie, vždy prišiel istý historický zlom alebo udalosť. A takisto je to aj zrejme spôsobením sociálnych sietí, že sa s tým učíme nejakým spôsobom narábať a manažovať, ale myslím si, že naozaj niekedy treba aj pristúpiť k právnej ochrane individuálnych práv a slobôd, ktoré sú tými nenávistnými prejavmi atakované.
Keď už sme pri populizme, nedá sa tomu vyhnúť. Bohužiaľ na YouTube nemenovaná politická strana má veľmi agresívny videoklip, ktorý sa hrá aj s tou nenávisťou voči iným ľuďom. Čo si vy myslíte o tomto spôsobe tejto veľmi agresívnej kampane?
Odpoviem v podstate aj všeobecne, pretože nie je to vec iba jednej politickej strany a politikov iba z jednej strany. Ja som to povedala aj v novoročnom prejave, že registrujem hrubosť vo verejnom priestore. A obeťou sú všetci. Naozaj, že je to, keď som sa stretla s lekármi, tak tí mi hovorili, že novým fenoménom a najväčším problémom je to, ako sa k ním správajú napríklad rodičia pacientov. To mi povedia policajti, hasiči, proste zrazu celá spoločnosť je vlastne ako keby atakovaná ďaleko väčšou hrubosťou v prejave a v komunikácii. Ale keď ste sa pýtali na politiku a politické strany, tam mám pocit, že tá zodpovednosť je násobne väčšia, pretože naše slová sú tým, že idú do médií, sú v podstate ako keby násobené o to viac, počuje ich viacej ľudí a absolútne si nemôžeme dovoliť zahrávať s ľudskými emóciami v tom zmysle, že by sme nenávisť v ľuďoch nebodaj ešte stimulovali a podporovali. Je to absolútne nezodpovedný prístup, pretože naozaj potom stačí, že zo pár jedincov, ktorí sú psychicky slabší, ten vlastné nešťastie a vlastnú frustráciu nemusia ustáť a podporení nenávistnými prejavmi, nebodaj z úst politikov, sa môžu vyvršiť na úplne nevinných ľuďoch. Toto je naozaj zodpovednosť, ktorú si každý politik pri každom jednom verejnom prejave musí uvedomovať.
Ako právnička vyštudovaná, čo podľa vás môže najviac zafungovať pri boji proti antisemitizmu alebo všeobecne proti šíreniu xenofóbie?
Asi jedna vec sú právne nástroje a jedna vec sú také možno názory, nástroje, ktoré sú subtilnejšie a podľa môjho názoru z dlhodobého hľadiska asi efektívnejšie. To je rovina výchovy, vzdelávania a podobne. Ale pokiaľ to zúžime teda na tie právne nástroje, ktoré sú samozrejme limitované, tak možno nepoviem vôbec nič nové, ale to je vymožiteľnosť práva. Lebo paradoxne u nás ani nie je tak zásadný problém s právnou úpravou a vôbec vo vzťahu k nenávistným prejavom na internete. U nás je problém s tým, aby tie nenávistné prejavy niekto odstíhal a potrestal. Registrujem samozrejme už prvé prejavy, že sa v týchto veciach začína konať. Ja som za to veľmi rada, lebo bežne sa môžete na internete stretnúť s prejavmi, s výhražkami, ktoré sa týkajú ohrozenia života alebo zdravia, čo už je páchanie trestného činu. A doteraz to bolo ako keby bez odozvy. Ja som veľmi rada, že sa nanovo uplatňujú a že sa dúfam budú uplatňovať hranice slobody prejavu, lebo sloboda prejavu je nesmierne dôležitý výdobytok novembra, je to jedna z dôležitých slobod, ale tak ako pri každej inej slobode, tie hranice sú presne tam, kde začínajú práva a slobody inej osoby.
Každý týždeň si v Košer podcaste povieme tip na nejakú zaujímavú knihu zo sveta židovstva. Máte vy nejakú obľúbenú knihu od židovského autora alebo knihu, ktorá sa venuje tejto téme?
Mám obľúbenú knihu od židovského autora a jej názov je v češtine teda A přece žiť životu ano. Je to kniha od Viktora Frankla, známeho psychiatra, ktorý už vo veku dospelosti prežil koncentračný tábor. Zahynuli mu tam rodičia aj manželka a ako som spomenula, tie psychologické pozadie a aspekty páchania zla ma veľmi zaujímajú a samozrejme množstvo kníh o koncentračných táboroch, o tých skúsenostiach ľudí, ale táto je veľmi špecifická práve tým, že ten autor popisuje vlastne veľmi sebareflexívne vlastné prežívanie toho pobytu tam. Tam veľmi veľa nesmierne zaujímavých postrehov, ktoré boli pre mňa nové. Jedným z nich je napríklad pocit viny, ktorí mali preživší, čo je neuveriteľný fakt, pretože oni sa cítili ako keby vinní za to, že prežili v určitom konkrétnom kontexte. A to, čo bol ešte veľmi silný a dôležitý zážitok pre mňa z tej knihy, je, že som si uvedomila pri jej čítaní, že je písaná veľmi súčasným jazykom. Ako keby to písal človek, ktorý žije vo vedľajšom dome. Vtedy som si vlastne uvedomila, že vlastne tá vyspelosť ľudí v tom čase bola nesmierne podobná tomu, ako sme vyspeli dnes my, možno nie technologicky, ale v tých dôležitých oblastiach hodnotovo a napriek tomu sa to mohlo stať. A napadlo mi, že jednoducho to je tak možné, keď si nedáme pozor a nebudeme pozorní k tomu, že prechádza už niektoré veci za istú hranicu, tak sa to jednoducho môže stať, že je to vlastne veľmi nedávno a je to veľmi, tá hrozba je veľmi akutná a veľmi, veľmi bezprostredná.
Tým, že sa vraciame z Jeruzalema, tak máme aj my pre vás tip na knihu. Je to v podstate príbeh mesta Jeruzalem, jeho biografia. Napísal to Simon Sebag Montefiore, volá sa jednoducho Jeruzalem. Ak sa budete vrácať možno znovu na návštevu do Izraela, tentoraz už oficiálnu, tak to vám odporúčime určite. To veľmi dobrý portrét toho mesta. Každý týždeň si vždy povieme aj nejaký židovský vtip. Máte rada židovské vtipy?
Mám rada židovské vtipy, ale ja som nie schopná si vtip zapamätať. Ani neviem dobre rozprávať, takže... Ale mám ich veľmi rada.
Tak aspoň jeden za našu stranu. Z čias komunizmu dvaja pohraničníci chytili na hraniciach Kóna a pýtajú sa ho: pán Kón, čo tu robíte? Utekám do Sovietskeho zväzu, pán Kón, ale vy ste na hraniciach so západným Nemeckom. Kóna na to povie: moja láska k Sovietskému zväzu nepozná hranic. Takže pani prezidentka, veľmi pekne ďakujeme ešte raz, že ste nám venovali svoj čas.
Veľmi rada a ďakujem za túto príležitosť.
Šalom, chaverim.